Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга вітає вас. Коротко про головне. Бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. В аеропорту Буенос-Айреса затриманий росіянин з 4 кілограмами кокаїну. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 27 лютого, цитата, понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по позиціях Збройних сил України біля Світлодарська. Всього бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил, поранення зазнав один військовий, зазначає штаб. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого, в угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 5 порушеннях режиму тиші. Президент України Петро Порошенко 28 лютого о 15-й годині проведе прес-конференцію, як повідомляє прес-служба глави держави, її тема – виклики 2018. Попереднє спілкування Порошенка із засобами інформації відбувалося 14 травня 2017 року.
Міжнародна тема.
В аеропорту столиці Аргентини Буенос-Айреса затриманий росіянин, у багажі якого виявлено 4 кілограми кокаїну. Про це 28 лютого повідомила міністр безпеки Аргентини Патрісія Булріч. Наркотики були заховані в подвійному дні валізи затриманого. За неофіційними даними, 50-річний чоловік планував вилітати до німецького Франкфурта на Майні. Служба безпеки аеропорту не виключає, що затриманий росіянин пов'язаний із контрабандистами, які хотіли перевезти майже 400 кілограмів кокаїну з Аргентини до Росії. За словами Булріч, після появи інформації про так звану кокаїнову справу, в аеропорту посилили огляд речей і багажу. Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Джим Матіс не віддали наказів розвідувальним органам і не надали їм додаткових повноважень для опору втручанню Росії та підтримуваної Москвою кампанії дезінформації. Це спричинило слабку реакцію на дії російської влади, заявив 27 лютого в Сенатському комітеті США з питань Збройних сил адмірал Майк Роджерс, який очолює водночас кіберкомандування та Агентство національної безпеки США. Високопосадовець американської розвідки заявив, що потрібна агресивніша реакція, але він не може підказувати президенту, що робити. Речниця Білого дому Сара Сандерс зазначила, що президент Трамп нині розглядає способи запобігання втручанню Росії і найближчими тижнями буде вжито більше заходів. 4 західні держави 27 лютого виступили зі спільною заявою, в якій засудили Іран за ймовірність порушення ембарго на постачання зброї до Ємену. Заява Франції, Німеччини, Великої Британії та США оприлюднена на наступний день після того, як Росія ветувала присвячену цій же проблемі резолюцію Ради безпеки ООН.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, триває «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. В цій частині програми спробуємо розібратися, що стоїть за словами Юлії Тимошенко про її участь у підготовці додаткового стратегічного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Обговорюється додатковий стратегічний план приведення в Україну миру. В цій роботі приймають участь представники нашої команди.
В Україні вже почалася вибрана байда така, необ'явлена.
Отже, що стоїть за заявою про додаткову стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі? Хто партнер Батьківщини в підготовці цього альтернативного плану? І чому Юлія Тимошенко не повідомляє поки жодних подробиць? Можливо, ці подробиці ми з'ясуємо в розмові з нашими гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії, висловлювати свої думки, міркування, плани чи запитання ставити до гостей.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила про підготовку додаткового стратегічного плану з регулювання конфлікту на Донбасі і встановлення миру в Україні. Про це вона заявила в ході засідання Погоджувальної ради парламентських фракцій. Можемо послухати Юлію Тимошенко.
В великих аналітичних колах обговорюється додатковий стратегічний план приведення в Україну миру. Разом з представниками України, в тому числі, в цій роботі приймають участь представники нашої команди. І я хочу сказати, що ми віримо, що мир в країні буде встановлений, якщо вище керівництво держави захоче не заробляти на крові і на війні, а захоче реально мир встановити.
От так сказала Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради парламенту. При цьому жодних деталей плану та його авторів вона не уточнила. Це ми спробуємо уточнити і з'ясувати в гостей нашої програми. З нами на зв'язку громадський діяч і політик Андрій Сенченко. Вітаємо вас, пане Сенченко.
Доброе утро.
Отже, оця заява Юлії Тимошенко. Що вам відомо про розробку такого плану? Чи він існує? Можливо, ви як член партії «Батьківщина» щось більше знаєте?
Ну, я взагалі вважаю себе, так сказати, учасником розробки цього плану. Дело в тому, що до сих пор в країні була предложена єдинственна формула, продиктована Путіним в Мінську. И применительно к Донбассу эта формула выглядела следующим образом. Особый статус ОРДЛО, амнистия и немедленные выборы. И эта формула на интуитивном уровне отвергается страной, и совершенно правильно, потому что эта формула, ну, по сути дела, приведет к перерастанию, реализации этой формулы, к перерастанию международного вооруженного конфликта во внутренний. И, кроме всего прочего, в Минске ни слова не сказано о Крыме. И именно поэтому идет работа над параллельными планами. И надо сказать, что в этом смысле страна не должна, знаете, как бы образно говоря, опираться на одну ногу, потому что у нас должны быть варианты, рассчитанные на различное развитие событий. Нельзя отбрасывать идею с миротворцами, хотя эта идея достаточно сложна в реализации, степень вероятности реализации этой идеи не очень высока, но Украина должна, во-первых, отслеживать все эти процессы и тенденции, во-вторых, очень четко, постоянно формулировать рамку, приемлемую для нашей страны, для того, чтобы все это не скатилось до реализации путинского сценария. Дальше, я считаю, что нужно ставить ребром вопрос о выполнении Будапештских гарантий. И все разговоры, которые сегодня идут из власти о том, что Путин не придет и не сядет за стол переговоров в этом формате, это отговорки. За этот стол переговоров должны сесть другие гаранты: Великобритания, Соединенные Штаты, это первичные гаранты по Будапештскому меморандуму. И главное, что за этим столом повестку дня формулирует государство Украина, которое выполнило свои обязательства перед всем миром. К сожалению, реализация вот в этом направлении усилий без смены власти в стране невозможна, потому что любые разговоры о Будапештских гарантиях блокируются лично президентом Порошенко. И третье направление – это то, чем я занимаюсь непосредственно. Это концепция переходного периода, концепция ответственности. И мы эти вещи уже опубликовали. И, к большому сожалению, украинские средства массовой информации об этом говорят меньше, чем российские пропагандистские центральные каналы. Но мы предложили для обсуждения украинскому обществу вопросы, связанные с тем, как завтра, то есть, по сути, уже первые разделы программы реинтеграции, которые предложены правозащитным движением «Сила права». Ну вот я являюсь и главой этого движения, и членом политрады партии «Батьковщина», поэтому вот как бы с любой стороны это наша команда занимается. Так вот, еще раз повторю, что мы обнародуем поэтапно разделы реальной программы реинтеграции временно оккупированных территорий, потому что мы считаем, что фактором деоккупации этих территорий, важным фактором, должно быть четкое понимание нашими гражданами, живущими на оккупированных территориях, и нашими гражданами, живущими на свободной территории страны, понимание того, а как будет завтра. Потому что без этого понимания будет сопротивление общества, и мы его должны не силой преодолевать, а объясняя, советуясь и вырабатывая единую формулу послевоєнного урегулирования.
Пане Сенченко, ви зазначили, що в Україні засоби масової інформації мало говорять про такі альтернативні шляхи і розробки, а більше російські ЗМІ, і дійсно навіть останню заяву Юлії Тимошенко на Погоджувальній раді значно ширше поширили засоби масової інформації в Росії, зокрема РІА Новості, ніж в Україні. Ну, не так часто російські ЗМІ, певно, приділяють увагу Погоджувальній раді українського парламенту. До речі, таке запитання ми поставили і російському експерту, і на його думку, російський філософ і історик Ігор Чубайс припускає, що така увага саме російських ЗМІ до Юлії Тимошенко і до її заяв викликана загалом актуальністю цієї теми для російського населення.
Я думаю, що просто тема ще важлива, актуальна. У нас кожен день наше телевізіння розсуждає о ситуації в Україні, дає свою порцію, як правило, фальсифікації і скажень. Поэтому тема дуже важлива. Значить ли це, що є якийсь другий пласт і третій пласт, я сказати не можу. Поскольку вже фактично в Україні вже почалася передвиборна боротьба, така необ'явлена, і одною із учасниць цього процесу, скоріше, буде якраз Юлія Тимошенко, то, мабуть, в цьому контексті якось може щось таке припускати.
Ну, от так сказав російський філософ-історик Ігор Чубайс. Пане Сенченко, а от на вашу думку, ну, от така посилена увага російських ЗМІ, вона відіграє позитивну чи радше негативну роль, якщо буде йтися про конкретику цього плану?
Ну, давайте уточним. Російська Федерація в даному випадку страна, которая воює з нами і убиває наших граждан. Поэтому їх усилия в любом случае направлены против нашего государства. Но я вот опять-таки развиваю этот тезис о том, что там в большей степени уделяют внимание, чем у нас. Я на своем примере скажу. Как только была правозащитная организация, которую возглавляю силой права, обнародована концепция ответственности украинских граждан за преступления, совершенные на оккупированных территориях в период российской агрессии и связанные с агрессией и оккупацией, так сразу же все центральные российские каналы, «Россия-1» в политическом шоу «60 минут», «НТВ» в политическом шоу «Место встречи» уделило более 10 минут этой теме. Из этих 10 минут, 5 минут был синхрон мой, прямая речь. Остальное время они врали и перекручивали. Но могу сказать, что они выполнили определенную рекламную функцию, и сегодня с этой концепцией, связанной с ответственностью, уже активно знакомятся жители оккупированных территорий, наши граждане. Потому что они сами, так сказать, выступили рупором. Но еще раз, очень важно, чтобы выработана формула поствоенного урегулирования была выработана обществом, а не чиновниками и политиками. И для этого очень важно, чтобы была максимально широкая дискуссия в нашей стране. А наши средства массовой информации, в основном, я не хочу всех обижать, сегодня стиснуты темниками с Банковой, черными списками, кого пускать, кого не пускать на эти каналы. И в итоге что у нас обсуждают в эфирах? Кто из политиков в кого плюнул? И тему там, извините, так сказать, у кого какие часы на руке. Вот это самые популярные темы. А на самом деле воюет страна. На самом деле страна, ну, объективно уже 4 года разделена линией фронта. А есть известный в мире принцип о том, что чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он обретает. То есть те люди, которые наши граждане, живущие на оккупированных территориях, они живут в совершенно иной реальности.
Пане Сенченко, те, що ми сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» обговорюємо цей план і ці теми, я думаю, доводить, що Радіо Свобода не працює за жодними темниками і якраз намагається розкрити всі можливі моменти, які стосуються актуальних тем для України, для світу. І от, знову ж таки, повертаючись до цього плану, про який сказала Юлія Тимошенко, вона сказала, що цей план представники України і в тому числі партії «Батьківщина» обговорюють з широких експертних колах, в тому числі міжнародних. З ким з міжнародних партнерів це обговорюється і з ким знаходяться якісь спільні точки дотику або навпаки немає розуміння?
Ну, вы знаете, вот что ключевое в том, что, о чем говорила Тимошенко, это то, что в отличие от нашей власти, у нас нет разных сценариев. Вот одни сценарии для международных партнеров, а другие сценарии рассказываются украинскому обществу. Мы обсуждаем, наша команда, одинаковые формулы примирения, урегулирования поствоенного, я неправильно выразился, поствоенного урегулирования, одинаковые формулы мы обсуждаем и за рубежом, и с украинским обществом. И поэтому, вы знаете о том, что Тимошенко была недавно в Соединенных Штатах с визитом, и там имела много встреч с официальными лицами, и эти встречи, безусловно, были посвящены в первую очередь и в основном вопросу достижения мира и возврата наших территорий, всех без исключения, и Крыма, и Донбасса. Дальше. Она была участником Мюнхенской конференции, и там тоже имела контакты и встречи, посвященные этому. Мы здесь внутри все это делаем и готовим законопроекты, связанные и с регулированием вопросов гражданства в Крыму, потому что, возвращая Крым, мы получим 2 миллиона человек с 2 паспортами. И концепция на тему, что с этим делать, она уже опубликована нашей командой на дискуссионной платформе в Фейсбуке. Платформа называется «Центр деоккупации и реинтеграции». Каждый крымчанин может сегодня познакомиться с этим. Мы опубликовали как часть вот этой программы реинтеграции временно оккупированных территорий, концепцию ответственности, о которой я сказал, и сейчас готовим соответствующие законы, которые, я думаю, что максимум неделя, дней 10 будут уже опубликованы. То есть мы говорим о том, что наша команда не генерирует политические лозунги в свете предстоящих разных выборов в Крыму, а формулирует реальную программу, по которой страна буде двигатися к миру.
Пане Сенченко, я попрошу залишатися на зв'язку. До нас приєднується до розмови політолог з Донецька Кирило Сазонов. Вітаємо вас, пане Сазонов, в нашому ефірі.
Вітаю, доброго ранку.
Як ви оцінюєте появу нових концепцій, програм, спрямованих на врегулювання конфлікту і на Донбасі, і повернення Криму, повернення цих територій Україні? От такі додаткові плани чи альтернативні плани, які, зокрема, про які ми говоримо сьогодні, про які сказала Юлія Тимошенко?
Ну, в формулировках Юлии Тимошенко, что касается урегулирования конфликта на Донбассе, я сразу вижу знакомую до боли руку и почерк российских и пророссийских сил в Украине. То есть никакого конфликта на Донбассе у нас нет. У нас есть вооруженная агрессия России против Украины, которая оккупировала Крым и оккупировала часть территории Донбасса. И мирное урегулирование тут единственное. Россия забирает свои войска и уходит, мы восстанавливаем контроль. Тут, в общем-то, концепция достаточно проста. И очень правильно, что нельзя разделять Крым и Донбасс. И санкции надо объединять по этому поводу и действовать в этом ключе. Потому что этот вариант обмена Крыма на Донбасс, он Украину не устраивает. Мы не торгуем своими территориями. То есть концепций много, но они начались еще больше года назад. Первые, все вот эти вот примиренческие варианты, особый статус, обмен Крыма на Донбасс. Україна на це не пойде.
Так, ми пам'ятаємо, такий цілий сплеск був в плані з регулювання минулого року, десь якраз січень, лютий, був план Андрія Артеменка, тодішнього народного депутата від радикальної партії, який пропонував здати Крим в оренду Росії, план Костянтина Килимника, який співпрацював з Полом Манафортом, план навіть Віктора Януковича, який про який він писав в листах нібито лідерам Німеччини, США, Франції, план Сергія Тарути, план Віктора Пінчука, Віктора Медведчука. Також і з-за кордону були плани, план французького дипломата П'єра Мореля, німецького тодішнього глави МЗС Вальтера Штайнмаєра, навіть заяви президента Чехії Мілоша Земана, який пропонував виплатити Україні компенсацію за окупацію Криму і закрити це питання. Чому так рік пройшов і з'являються нові плани? Це значить, що ми почуємо іще про низку планів? Чи це все-таки конструктивна пропозиція?
Это один и тот же план, он под разными заголовками выходил. Он выходил немножко в разных полутонах, от компенсации до размена и до компромиссов. Но это все, и Земан, и прочее, это все торчат уши России из-за этих планов. В том числе и тех, которые появляются в Украине.
Пане Сенченко, а ви можете щось сказати, щоб заперечити? Дійсно, як от такі заклади, що це рука і план Кремля?
Ну, честно говоря, это несерьезно слышать, потому что вот эти штампы о том, что Тимошенко там какие-то предложения от имени Кремля формулирует, так сказать, это как раз, извините, Кирилл, мне очень жаль от вас это слышать, это темники Банковой. Я бы не тратил время нашей передачи на обсуждение вот всего того мусора, о котором вы, который вы перечислили, там, планы, там, Таруты, Артеменко и так далее.
Ну, це спало на думку, ну, згадується, що таке вже було.
Я объясню, почему на это не надо тратить время. Сегодня, по сути дела, сталкиваются две концепции. Одна концепция Петра Порошенко, продиктованная на самом деле в Минске Путиным, это формула, которую не принимает никто. Формула, в которой нет Крыма, формула особого статуса, амнистии для бандитов и формула, подразумевающая немедленные выборы под контролем российских оккупационных войск. Петр Порошенко сегодня президент нашей страны. Он утверждает, что он собирается идти на второй срок. Это значит, что вот в этом состоит его так называемый мирный план. Кто сегодня главный конкурент Порошенко на выборах президента Украины, которые реально уже начались? Это Юлия Тимошенко. И любой опрос об этом говорит, и последний, когда 30 тысяч граждан страны опрашивали, показал, что она опережает, очень существенно определяюще опережает Порошенко. И нам важно знать, не какой план там промямлил где-то Тарута, а с каким планом идет кандидат в президенты Тимошенко, потому что она в этом вопросе дает альтернативу подходам Порошенко. И эта альтернатива заключается в том, то мы говорим об освобождении и Крыма, и Донбасса. Мы говорим о том, что формула вот этого поствоенного регулирования, и не надо там пытаться манипулировать словами про конфликт, это военный международный вооруженный конфликт, это формулировка Гаагского суда ООН. Так вот, речь идет о том, что вот эта формула постконфликтного, поствоенного урегулирования должна быть принята и поддержана украинским обществом, а не выработана только лишь в кабинетах. И вот это является краеугольным камнем той концепции, с которой идет Тимошенко. Мы публикуем для общественного обсуждения, для того, чтобы не врали в эфирах, не передергивали слова. Мы свою позицию, концепцию и проекты законов предоставляємо для обсуждения непосредственно українському обществу.
Пане Сезонов, на вашу думку, от дійсно кандидати у президенти і партії під час виборчої кампанії до парламенту будуть педалювати от тему війни, тему миру, тему шляху до цього миру? Наскільки це може бути виграшною темою для політиків, чи це буде дійсно темою для гри, для того, щоб здобути голоси електорату?
Ну, як показують результати соцопросів, війна – це головна тема, яка сьогодні волнує українців. Вона стоїть на першому місці. Все остальное йде з великим відставанням. Тому, звісно, любой кандидат в президенти, любая партія, яка йде на вибори, обязана чітко і конкретно висказатися на цю тему, щоб люди знали, що нас чекає. Це головна проблема, яка є в Україні. Я согласен совершенно с Сенченко в том, что Минск в том виде, в котором его трактует Москва, то есть особый статус Донбасса, амнистия боевикам, финансирование за счет Украины защищенное и вынос Крыма за скобки, это неприемлемо. То есть Минск свое отработал, он дал нам выиграть время, дал встать на ноги, создать нормальную армию, как-то укрепиться как государству, и он уже умер. Его Россия не выполняла ни дня, обстрелы не прекращались, обмен пленными, вот идет очень тяжело. То есть Минск умер. Надо искать совершенно новую концепцию, новое решение, где обязательно зафиксировать и Крым, и Донбасс вместе, привязать санкции сразу к освобождению обоих регионов и бороться с оккупантом, то есть усиливать армию, усиливать санкционное давление. Другого пути, к сожалению, нет.
Зрозуміло, пане Сенченко, і все ж таки, Мінські угоди і члени Нормандської четвірки, і президент Порошенко називає безальтернативним шляхом повернення Донбасу Україні. Йдуть переговори в форматі Волкер-Сурков про миротворчу місію. Як в усі ці переговорні формати можуть разом з ними поєднуватися оцей додатковий план? Чи він буде альтернативним планом? Чи він перекреслить всі ці можливості і буде початок з нуля? Ну от скільки часу для цього знадобиться? От поетапно як це реалізувати?
Знаєте, я поясню, в чому, собственно говоря, состоїть проблема. Петр Порошенко понімає банкротство всей этой минской затеи. Но, во-первых, есть полное ощущение того, что у него есть определенные непубличные обязательства, которые не позволяют ему поставить на этом крест. Более того, именно эти непубличные обязательства заставляют его отвергать Будапештский формат и реализацию Будапештских гарантий. И в этом большая проблема. Он не способен сегодня повернуть в правильное русло. Почему не способен? Потому что авторитет его на Западе уже близок к нулю, и последняя Мюнхенская конференция просто, к большому нашему сожалению, как граждан Украины, подтвердила, что наш президент не пользуется авторитетом в мире, и вот это неуважение к нему проецируется на каждого из нас. Оно связано в том числе с бизнесом, которым он занимается вместо защиты страны, с бизнесом на фронте и так далее. Я не хочу перечислять, это уже просто от этого тошнит, по-моему, всех уже. Вот он настолько повязан по рукам и ногам, что у него нет сил политических для того, чтобы повернуть в правильное русло. Более того,
весь пане Сенченко, мало часу хочеться з'ясувати, а в Юлії Тимошенко немає таких непублічних зобов'язань перед Путіним чи перед кимось іншим? І, ну, знову ж таки, згадується та стенограма засідання РНБО, коли захоплювався Крим, і які там були думки і міркування звучали, в тому числі від Юлії Тимошенко, чи слід відвоювати Крим?
Хватит маніпулювати цією стенограмою. Я вам напомню о том, что состав РНБО – это конкретный круг людей, определенный указом президента, который для принятия решения снабжается полным объемом разведданных, аналитических материалов и так далее. А то, что на этом широком собрании участвовали политики, в данном случае им было предложено высказать свои точки зрения, но никто из этих людей не обладал ни этими разведданными, ни аналитической информацией и так далее. Поэтому ответственность за принятие решения лежала на членах РНБО. Вы можете зайти в интернет и выяснить, кто в тот момент времени был этими членами РНБО. И поэтому то, что обсуждали все варианты, потому что, еще раз, откуда, ну вот даже я, крымчанин, который ввязан в эту ситуацию, для которого это личная трагедия, я, тем не менее, откуда я черпал, например, информацию?
Пане Сенченко, я все розумію, хвилинка залишається до кінця ефіру, все-таки, нові плани, додаткові чи альтернативні? Що, треба сказати, щоб Волкер з Сурковим більше не вели переговори? Як сприймуть в тих же самих Сполучених Штатах і інші міжнародні партнери?
Не так звучить вопрос. Вопрос в том, что украинская власть, а в данном случае, ну, Тимошенко не власть, но тем не менее, она самый реальный кандидат в президенты, поэтому она уже сегодня в этот процесс вмешивается для того, чтобы не решали кто-то за нашей спиной, за спиной 40-миллионного украинского народа, который, извините, жизнями наших солдат и здоровьем наших людей защищает весь цивилизованный мир от нашествия вот этой чумы.
А кто будет вирішувати?
Украина должна и имеет право формулировать повестку дня за столом, за которым должны сидеть гаранты. Потому что мы по запросу всего цивилизованного мира отдали третий по величине ядерный потенциал. На этом, я напомню, весь мир, Штаты, Европа сэкономили огромные суммы, которые им бы пришлось тратить на военные расходы.
Гаранты Будапештского меморандума готовы сесть за цей стіл переговорів?
Могу вам сказать, напомню, 27 февраля, на следующий день после захвата админзданий в Крыму, было первое заседание Совбеза ООН, которое инициировала Украина в связи с началом захвата Крыма. Так вот, нас там просто похлопали по плечу, пожалели, Россию пожурили. Через два дня состоялось второе заседание Совбеза ООН, которое проинициировала Великобритания. И в этой инициативе звучало таким образом. Мы, Великобритания, являемся гарантами по Будапештскому меморандуму.
Пане Сенченко, маємо завершувати. Дякую. Ми сьогодні говорили про плани врегулювання війни на Донбасі з політиком Андрієм Сенченком і політологом Кирилом Сазоновим.